godina shawalita ana meta walqitetti humnoni datanito chuan qamota nagenya furif konkolachisa ambulansi tokkaje sanjeran ittigafatama wajira bulchisa nagenya anicha ajaja warana bilisumma oromo zoni kibadita shagar waye kana gafatamani eyen nuturawate wanu sakattoudaf nutufanif ukas nejira nijiru na kormal katu ambora gabas
godina shawalita ana meta walqitte gandamitte rojedamutti wan kalisa qamutei datanisochuani tejedan ittigaftaman wajira bulchisaf nagenya ana meta walqitte obbu gadisa linjisa akastirubatani jiru
polisin nama tolbatee shuferi ambulansii qabateetiin eegani daandiitti maatigaati geessani ergachiwwanii booda miseensa keenyatti miseensa poolisii kana nama sadii hunda isaanii erga tarkaanfii irratti fudhatanii booda ammoo wayya dhimoorraa yaafataniiti kan isaan deeman.
Yoomi kun?
Kaleessa sa'aatii sadi irratti.
Eenyu jedhamu warri lubbuun isaanii darbe?
Warri lubbuun isaanii darbe amma daataasaa maqaa abbaa isaanii hin beeku poolisoonni kaan haaraara tokko ittisa akkaatii itti gaafatamaatti isa akkaatii ministeeri gadirmaa bayeechaa jiru.
Horikaano.
Tokkommoo Faqqadaa jedhama maqaa abbaa isaan beeku tokkommoo Raggaa Saamoo inni jedhama maqaa isaanii evidensi isaanii waajira jira.
Konkolaachisaanii ambulaansiyoo.
Boonaadha. Milishaanii lubbuun isaa darbe guutamaa moo inni jedhama ammaa maqaan isaa waajira kaa'eera amma evidensi isaa hunda fudhachaa jira.
Nagaa naannoo sanaa akkamiin deebisuu hin danda'ama? Hawaasa akkamittiin sodaa keessaa baasuu hin danda'ama jettu?
Amma hawaasa kana sodaa keessaa baasuuf ofiifi sodaa keessaa ba'uuf namoota adda addaa baasuufis marii hawaasaa hin jammaranne fi lammaffaa immoo humni hankeenyi fidhate naannoo sana jira. Deebiin immoo humnoonni kunis iddoo adda addaa jiru warshii akkamii socho'an kun jechaa jiru. Hamma dandeettii keenyaaf hojjetamta keenya hawaasa keenya mariitti illee obbo Qeerrisuu sun dirqama ta'achaadha. Abbaan miidhaas abbaan biyyaas hawaasa kana.
Qaamni hidhatee jiru maal gochuu qaba?
Isaanii dhufanii biyya kana gara mariitti jiru. Biyyi kunis eenyuunis hin qabu, nama biraas hin qabu. Naannoon kun naannoo Oromiyaati. Yeroo adda addaa masaraan uummata kanatti baay'achaa jira. Uummatni kunis hin qaamni hidhatee socho'a jedhamu kun immoo wal ta'ee hojjechuuf dargaggoon biyya keessa jiru, jaarsi biyyaa biyya keessa jiru, abbootiin amantaa biyya keessa jiru, hawaasi kamiyyuu qaama kana lamaan walitti fidee garana akka jijjiiru adaraan namaa fi wal ajjeesuun kun falanuuf hin ta'u.
Qaama warra madaa'ee hospitaala galee amma hospitaalota kamiin galanii jiru?
Jeneraal poolisii kunis. Poolisii hin kan jiru namni baay'een.
Bilbila isaanii naalaatti keessaa nama tokko.
Namni dubbachuu danda'u hin jiru. Makiinaa keessaa kuffisaniitti koo gadi yaasaniiti kan mataa keessaa rukutan.
Komiigama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa Shaggar obbo Abdii Biyyaa dubbiseen ture. Deebii kennaniin akkas jedhan.
Waraanuma bilisummaa Oromoo naannoo san keessa socho'uu walitti bu'ame. Walitti bu'iinsi kun yeroo baay'ee deddeebi'eera. Waraanni galataa bariisa Shaggar keessa socho'u kun naannoo san keessa socho'a.
Qaamni jeetti qaama waraana bilisummaa Oromoo. Sakattaa dhufanii ambulaansii dantobaati. Waraanni ambulaansii dhaan deemaa jiru.
Milishaan ganda Heeccaaroo jedhamee waamu sanaa qaama keessaniini kan hin
Nuti waan of irraa dhufaanne gataanni deebii argatte abbaa argatte ni fudhatee deemti akkasumas waliin gahaa jira nuyi.
Kan keessaa namni miidhame jira sochii sana keessatti.
Miyyaa wareegame miti miyyaan tokko wareegame dhagee miidhaa kan sanitti wareegame kan illee argaa kan illee jirru.
Poolisii isaan amma dubbatan kan ta'e yeroo baay'ee walumaan dubbatee karaa nagaatiin otoo isaan ittiin bu'iin qaama tokko jedhee waliin haasaa ture. Ammaan kana waraanni keenya otoo isaan hin barbaadii ta'an bakka nu jirrutti barbaacha keenya yeroo mara dhufanii.
Warri kaleessaa garuu nama jalqaba rukutamee ture mul'isaa gandaa naannoo Meexxiyaaroo jedhamuuti qorannoodhaaf reeffa isaa fuudhuudha kan dhaqanii jedhan. Barreen gaddaas akkasuma itti gaafatamaa jiran bulchiinsaaf nageenyaa anichaa fi milishoonni lama aanaama kanatti ajjeefamoo ijoo ol qabatee komii kaasu geggeessitootni aanichaa kanaa ijoo ol qabatee waan beektan qabdu kan barreen gaddaa irratti. Ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu.
Ajjeesuun furmaata ta'uu dhiinna waraana isaanii harkaan qabnee gadhiinne guyyaa kanatti. Inni hidhatee jiru humna nu barbaadu ni gadhiinne garuu isaan reeffa waraana bilisummaa Oromoo lola sanii irratti waliin kennaa akka har'aatiitti akka kanitti ilaalaa jiran muka qoraan itti guuree bobeessinanii.
Walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa haala kamiini kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu.
Gaafii ba'eessa gaafatte deebii kanaa fi yeroo baay'ee gaafii gaafatamaa ture deebiin leessa ture. Kuni haga gaafiin uummanni gaafate asee kabisaayyuun uummanni Oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegama jirutti haga sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jettee deeggati. Mootin uummanni Oromoo nu gaheera deebii kenna nu deebii asee kabisaayyuun keenya galma nu gaheera jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo.
angasitti meeshaa tokko tolitti nu kaasin akkasumaan amma furmaatiin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa ka biraa hin jiru hanga waliigaltee nu wayii dhufutti.
Kanaaf gara keenya kanaan akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessullee dhala'aa miti ani akka ejjechaa waraana bilisummaa Oromoo kibbanta shaggariittan kuma qabamanii ani jijamaadha. Ejjechaa waraana bilisummaa Oromoo poliisi jira isa waliin ta'anii harkaan xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aatti irraa hufaannee maalima namaa jenna namni as du'aa jiru ilma Oromooti.
Radio Sagalee Ameerikaa, Naakoor Malkaa, Amburraa.